15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Trenutno situaciju i mere koje nam predstoje razmatrali krizni štabovi na sastanku sa predsjednikom Vučićem. Detalje očekujemo na konferenciji za novinare u Palati Srbija. Znamo da vrtići rade od 11. maja. Na prvoj sednici u vanrednom stanju poslanici Skupštine Srbije izjašnjavaju se o potvrđivanju vanrednog stanja i o predlogu zakona o potvrđivanju uredbi koje je vlada uz potpis predsjednika Republike donela za vreme vanrednog stanja. Danas smo na silaznoj putanji epidemije i možemo da kažemo da smo uspeli u onome što smo zacrtali, rekla je premijerka Ana Brnabić u Skupštini. Ocenila je da je zdravstveni sistem u Srbiji izdržao i da su u velikoj meri sačuvani životi najstarijih građana. Umjesto uplaćenih putovanja, zamenski voucher ili povraćaj novca, rešenje koje turistima i agencijama nudi država. Online predavanje za osnovce i srednjoškolce biće završeno do kraja maja, što znači da neće biti masovnog povratka u škole, rekao je ministar prosvete Mladen Šačević. Izuzetak su osmaci. Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša, temperatura do 25 stepeni. U Srbiji je koronavirusom zaraženo 8.275 ljudi. U prethodna 24 časa registrovano je 233 novo obolelih. Preminulo je 6 pacijenata, ukupno 162. Od početka epidemije izlečeno je 1209 osoba. Prati se situacija u Negotinu, gde je zaražen veliki broj korisnika i zaposlenih u staračkom domu. Veći broj obolelih pojavio se i u selima u opštini Despotovac i u Vlasotincu. Štab za vanredne situacije u Vlasotincu, u kome je 76 zaraženih, zatražio je od vlade da se osnuje krizni štab i da se u toj opštini odloži primjena ublaženih mera koje važe u celoj zemlji, potvrdio je načelnik opštinskog štaba Ivan Stanković.
Nažalost, Maša Impeks, privredno društvo koje posluje na ulazu iz pravca Leskovca, ima za sada 8 registrovanih pozitivnih radnika na koronavirus, od ukupno 120 radnika koje zapošljava. Mi smo ocenili da je to trenutno najveće žarište i u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Leskovac doneli smo preporuku da zatvorimo tu halu na 14 dana i da sve radnike koji rade u tom pogonu budu u samoizolaciji narednih 14 dana. Također smo se dogovorili i već smo uputili naše ekipe iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod Vlasotince da izvrše detaljnu dezinfekciju te proizvodne hale i u naredna 3 dana ćemo ponoviti još jedan put isti postupak.
O aktualnoj situaciji, nove merama i očekivanim posljedicama bilo je reči na sastanku predsjednika Aleksandra Vučića i članova kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa i kriznog štaba za otklanjanje posljedica epidemije po privredu. Lekari ponavljaju da je zabrana kontakata ključna i da treba naći pravi način kako je realizovati.
Vrtići u Srbiji počinju da rade 11. maja, rečeno je u Ministarstvu prosvete. Odluka je doneta na današnjoj zajedničkoj sednici u Vladi Srbije, kojoj su prisustvovali predstavnici države, sindikata i lekari. Svi protokoli i jasna uputstva po kojima će morati da se radi bit će definisani na narednom sastanku u četvrtak.
Član Republičkog kriznog štaba za zdravstvo, dr. Branimir Nestorović, kaže za naš program da se epidemiološka situacija u Srbiji popravlja uz pojavu manjih žarišta o kojima smo govorili. Najavljuje dalje ublažavanje mera.
Generalno, epidemija ide svojim tokom i krećemo polako otvaranje. Od četvrtog će proraditi kafići i restorani, 8. gradski saobraćaj, međugradski saobraćaj, vozovi, 18. aerodrom, 11. obdaništa i ono čemu smo pričali o produženom boravku, danas se otvaraju parkovi i tržni centri se otvaraju 8. također. Tako da praktično krećemo sad polako da se vraćamo u normalan život. Vidjet ćemo u toku današnjeg i sutrašnjeg dana kakve su brojke, postoji čak mogućnost da ne bude ograničenje kretanja, ovaj politički takozvani čas za vikend. Ako brojke budu dobre, čak i to postoji kao mogućnost ili da bude samo kao ograničenje broja ljudi koji mogu da se okupljaju. Znači, recimo, na primjer, to su neke zemlje rešile tako što su ograničile na 5 ljudi ili recimo na 20 ljudi na jednom mestu.
Branimir Nestorović je dodao da će se o aktualnoj situaciji detaljnije govoriti na redovnoj konferenciji za novinare u Palati Srbija, čiji početak očekujemo i koju ćemo prenositi. a u toku je sednica Skupštine Srbije prva od uvođenja vanrednog stanja. Na dnevnom redu je potvrđivanje odluke o uvođenju vanrednog stanja i ostale uredbe vlade od početka epidemije. Premijerka Ana Brnabić rekla je da je u Srbiji stopa smrtnosti od virusa korona 1,9%, što je, kako kaže, najmanje u poređenju sa zemljama u ovom delu Evrope. Naglasila je da je Srbija treća po broju urađenih testova na 100.000 stanovnika. Premijerka smatra da još ne možemo da proglasimo pobedu u borbi s novim virusom. To ćemo moći da učinimo ukoliko zadržimo disciplinu u rukovođenju kriznom situacijom, navela je premijerka. Pripremila Ida Maričić.
Obraćajući se poslanicima, premijerka Ana Brnabić je naglasila da smo, zahvaljujući uvođenju vanrednog stanja i preduzetim merama, danas na silaznoj putanji epidemije.
Prvi osnovni zadatak nam je bio da probamo da zaštitimo naš zdravstveni sistem i naše zdravstvene radnike, da bi oni mogli da zaštite nas. I drugi osnovni cilj bio je da zaštitimo starije sugrađane, tu najugroženiju kategoriju stanovništva od ovog virusa, dakle sve starije od 65 godina, kao i hronične bolesnike. Dakle, oni su apsolutno targetirani kao najugroženija kategorija i nama je cilj bio da vidimo kako možemo po svaku cenu da zaštitimo njihove živote. Čini mi se da smo imali pravovremene mere, da smo imali pametne mere, da smo pokazali odgovornu državnu politiku u skladu sa preporukama struke. Mi smo uspeli da sprečimo eksponencijalni rast zaraženih i kolaps zdravstvenog sistema. Kritikovani smo tokom ovih dva i nešto meseca zbog uvođenja vanrednog stanja, zbog represivnih mera. Kritikovani smo da to nije demokratski, da je to urušavanje institucija. Kritikovani smo zbog vladavine prava, ljudskih sloboda. U Evropi je 27 država proglasilo vanredno stanje. Mnogi od njih imaju uvedenu zabranu kretanja. Borili smo se za zdravlje i živote naših građana, borili smo se srcem, borili smo se znanjem, borili smo se uz našu struku. I još jednom da podvučem za građane Republike Srbije, ni jedan jedini resurs nismo štedili u ovoj borbi, zato što je ovo bila borba za živote naših građana.
Premijerka je rekla da je država donošenjem određenih ekonomskih mera tokom vanrednog stanja sve učinila da zaštiti standard građana i očuva privredu.
Mere poreske politike, odnosno odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za vreme vanrednog stanja, oslobađanje plaćanja PDV-a na donacije zdravstvenim ustanovama, direktna pomoć privatnom sektoru, a to je isplata 3 minimalne zarade mikro, malim i srednjim preduzećima, i isplata 50% minimalne zarade velikim preduzećima, očuvanje likvidnosti kroz programe Fonda za razvoj i garantne šeme i podrška građanima, odnosno 100 evra za svakog punoletnog stanovnika u Republici Srbiji, ko se naravno prijavi za ovih 100 evra.
Premijerka Ana Brnabić zahvalila je Kini, Evropskoj uniji i Rusiji, ali i ostalim zemljama koje su pomogle Srbiji u borbi protiv koronavirusa. U raspravi koja je usledila, poslanik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj kritikovao je vlast i način na koji je uvedeno vanredno stanje.
Vanredno stanje po Ustavu trebala je da proglasi Narodna skupština. Vi ste rekli skupština nije mogla da se sastane. Ko je to provjeravao? Kako nije mogla kad nije ni sazivano? Mogli su preko radija, televizije da nas pozovu, mi bi se sjatili. I onda niko ne bi mogao da kaže da je Ustav prekršen.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović tražio je da se zdravstveni radnici koji su izneli borbu protiv epidemije zaštite od političkog etiketiranja i napada.
Morate da progovorite i da zaštitite lekare koji dele danas sudbinu. Nikada nisam video Dariju Kisić-Tepavčević, nisam znao da postoji. U 3 popodne... Nisam gledao te konferencije za novinari zbog njene frizure, ne bi ni primetio. Nezadovoljni ljudi, gnevni ljudi, nesrećni, mogu da budu besni. Političari nemaju pravo na to. Zdravstveni radnici struka moraju biti zaštićeni ovde.
Premijerka Ana Brnabić pitala je zašto nema u sali onih koji su insistirali na sazivanju sednice Skupštine i sve vreme napadali mere vlade.
Gde su danas ljudi koji imaju mandate da budu u ovoj Skupštini? A imaju i obavezu. I onda kada dođe dan da dođete i da nam kažete sve to u lice, a da mi pred građanima možemo da odgovorimo, vi ne dođete. Kako da se dogovorimo? Sa kim da razgovaramo? Gde su ljudi koji kažu da je najveća smrtnost u Srbiji.
Poslanik Socijalističke partije Srbije Đorđe Milićević rekao je da premijerka i vlada imaju punu podršku te partije za sve što su učinili za građane Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar i danas je ponovio da je država preduzela sve mere u borbi protiv koronavirusa u skladu sa najboljim svjetskim standardima. Ministar financija Siniša Mali ocenio je da smo, zahvaljujući uvedenim merama, uspeli da sačuvamo našu ekonomiju i standard građana. Raspravu je obeležio i dijalog ministra Aleksandra Vulina i poslanika Zorana Živkovića o tome ko koga i zašto napada u skupštinskom holu. Predsjednica Skupštine Maja Gojković ocenila je da je ta komunikacija neprimerena i prekinula je raspravu. Predstavnici dela opozicije bojkotovali su rad parlamenta. Oni su davali izjave u holu Skupštine, smatrajući da je vanredno stanje uvedeno nezakonito i da su mere protiv epidemije u Srbiji uvedene kasno i na pogrešan način.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković kaže da Ustav ne dozvoljava da se parlamentarni izbori u Srbiji održe na jesen, kako traži deo opozicije. U tom slučaju morali bismo da uvedemo još jedno vanredno stanje, rekla je Gojkovićeva za televiziju Pink.
Navela je da se još ne vidi kraj vanrednog stanja i da će posljednju reč o tome kada će biti ukinuto reći zdravstveni krizni štab. Posle toga Republička izborna komisija može da nastavi sa svojim izbornim radnjama, a rokovi koji su u skladu sa Ustavom i zakonom i bit će poštovani, naglasila je predsjednica parlamenta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je razgovarao sa ambasadorom Sjedinjenih Država, o tome ćemo nešto kasnije. Sada idemo u Palatu Srbije, gde članovi kriznog štaba saopštavaju najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji u Srbiji.
Epidemiolog dr. Branislav Tiodorović, imunolog dr. Srđa Janković. Zamolila bih gospođu Dariju Kisić-Tepavčević da nam se obrati sa najnovim podacima.
Dobar dan svima. Od posljednjeg izveštaja u našoj zemlji testirane su uzorci 5446 osoba, od kojih je 222 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa. U ovom momentu ukupno je hospitalizovano 2517 pacijenata. Na respiratoru se nalazi ukupno 79 pacijenata. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštavanja do 15 časova umrle su još 6 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom, od koga su 3 osobe bile muškog i 3 osobe ženskog pola. Ukupan broj preminulih osoba od početka epidemije jeste 168. Ukupan broj izlečenih građana do ovog momenta jeste 1260. Distribucija pacijenata koji su trenutno hospitalizovani u odnosu na ustanove u Republici Srbije je sledeća. Na klinici za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije se u ovom momentu nalaze 53 pacijenta. U Kliničkom centru Niš u starom delu 125, a u novoj zgradi 187 pacijenata. U Kliničkom centru Vojvodine 67, u Kliničkom centru Kragujevac 64, u Kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović 229 pacijenata. U ovoj ustanovi hospitalizovano je 49 dece, 31 majka, 5 beba, 8 porodilja i 6 trudnica. Na klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije nalazi se 81 pacijent, u Kliničko-bolničkom centru Zemun 230, Kliničko-bolnički centar Zvezdara 225 pacijenata, Opšta bolnica Pančevo 91, Opšta bolnica Leskovac 105, Vojna bolnica Karaburma 42, na Institutu za ortopedsko-hiruške bolesti Banjica u ovom momentu se nalazi 167 pacijenata, na Beogradskom sajmu 164, Studentski dom Niš, paviljon 3, 164, u hali 1 Novosadskog sajma 57 pacijenata, Novi Pazar, Srednja medicinska škola, 2 heroja, 43, Privremena bolnica Hala sportova Kruševac, 38, u Privremenoj bolnici Plava hala Čačak, 27 pacijenata, u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Junaković u Apatinu, 37, u Institutu za rehabilitaciju Selters Banja Mladenovac, 28, u Specijalnoj bolnici Banja Koviljača, 33, u Specijalnoj bolnici Merkur, Vrnjačka Banja, 30, na Institutu za lečenje i rehabilitaciju Niška Banja radom 100 pacijenata i u specijalnoj bolnici Soko Banja Novi Zavod 130 pacijenata. Distribucija svih osoba na području naše zemlje koji su do sada bili pozitivni na prisustvo novog koronavirusa je sledeća. Najveći broj osoba koje su bile pozitivne su iz našeg glavnog grada, iz Beograda, i ukupno je bilo pozitivno 2122 pacijenta, što je ukupan udeo od svih pozitivnih u našoj zemlji 27,38%. Na drugom mestu je Niš sa ukupno 1189 laboratorijski potvrđenih slučaja, što čini ukupnu proporciju populaciji od 15,34%. Zatim sledi Ćuprija sa 3%, Leskovac 2,68%, Kruševac 2,41%, Valjevo 2,32%, Aleksinac 2,12%, Paraćin 1,99%, Jagodina 1,60%, Bor 1,56. Znači, ovo je 10 gradova koji čini najveći deo u ukupnoj strukturi pozitivnosti na prisustvo novog koronavirusa u našoj zemlji. Praktično u ovoj tabeli je naveden najveći broj naših gradova, tako da su retki ona područja gde nije u našoj zemlji dokazano među stanovništvom prisustvo ovoga virusa. Iako gledamo na današnji dan, ako gledamo odnos ukupnog broja slučajeva kod kojih je laboratorijski potvrđeno prisustvo ovoga virusa u odnosu na ukupan broj stanovnika u Republici Srbiji, procenat zaraženih u odnosu na celo stanovništvo u ovom momentu jeste 0,12%. To bi bili osnovni podaci kada je u pitanju ukupno opterećenje obolevanjem i umiranjem od COVID-19 u Republici Srbiji na današnji dan.
Hvala vam. Sada bih zamolila da postavite pitanja ko ima. Izvolite, Južne vesti.
Hvala, dobar dan.
Izvinjavam se, evo, samo da gospodin Tijodorović doda.
Bolje da im damo šansu da pitaju.
Može.
Prema današnjoj odluci kriznog štaba, jedinstvenog stava u celini, znači stručnog dela i svih ostalih, mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti COVID-19 se ublažavaju, i to za sledeće, ja ću vam to reći po datumima. Dakle, već od danas, 28. aprila, parkovi i šetališta mogu biti otvoreni. Normalno, oni koji se u njima nalaze, koji koriste tu pogodnost, moraju biti na odgovarajućem ustojanju i pridržavati se svih preporuka prevencije oboljenja. Takođe, od danas, treninzi na otvorenom, dakle, ono što su sportisti očekivali, se dozvoljavaju sa potpunim korišćenjem svih preporuka koje je krizni štab utvrdio, i na taj način se obezbeđuje da svi sportovi na otvorenom mogu biti u pripremi, u trenizima. Vidjet ćemo naknadno šta se može učiniti za one sportove koji su zatvoreni. Vrlo brzo će i ta odluka biti doneta. Od 4. maja omogućava se da se obezbedi gradski saobraćaj, gradski prevoz, i to u Novom Sadu i Kragujevcu, a od 8. maja u Beogradu i Nišu. S tim da se u autobusima gradskog saobraćaja ne uključuje klimatizacija. Takođe, od istog datuma, od 4. maja, omogućava se da uz korišćenje svih mera železnički i drumski saobraćaj međugradski mogu da se odvijaju. Ali uz, dakle, ponavljam, striktno poštovanje mera zaštite. Iz toga dana mogu se otvoriti i raditi restorani i kafići. S tim što je na otvorenom u baštama, to sasvim moguće, uz poštovanje socijalne distance, uz korišćenje zaštitnih sredstava, a kada se radi o zatvorenim prostorima, to mora biti tako urađeno da omogućava poštovanje svih ovih preporuka koje su već vama svima poznate. Od 8. maja mogu početi da rade tržni centri. Opet uz veliku dozu opreza, posebno kad se tiče broja korisnika, distance koja mora da se omogući, a takođe i korišćenje zaštitnih sredstava od strane davaoca usluga i korisnika usluga. Od 11. maja iz velike potrebe da omogućimo da privreda stvarno krene i počne da radi svoj posao pre svega, ali iz drugih potreba koje postoje i uz dobru pripremu počeće da rade vrtići i produžni boravak ili dodatni boravak u školama. Ovo iz razloga da bi omogućili onim parovima koji imaju decu, koju nemaju gde ostaviti, koju nema ko da drugi čuva, a moraju se, dakle, ipak odlučiti. Bilo bi dobro da poslodavci shvate potrebe tih naših radnika i radnica, da im izađu u susret makar u organizaciji posla tako da može neko od njih da ostane sa detetom, ali ako je to nemoguće, onda moramo stvoriti uslove, ne moraju svi vrtići da rade, ne moraju sva deca da dođu. Već je sad procena da otprilike možda ćemo trećinu koristiti od tih potreba, a pošto se zakon vrlo jasno izjašnjava da dete do 12 godina ne sme da ostane samo, onda zato pomenuli i ovu mogućnost da rade produžni boravci u školama, odnosno da se obezbedi, da i oni omoguće da jednom broju dece omogućimo boravak u njima. I od 18. maja avioprevoz će biti moguće odvijati se prema preporukama verovatno i Evropskih svetskih agencija i AFE i u sagledavanje epidemiološke situacije, ali u svakom slučaju avioprevoz, dakle, može tada da funkcioniše opet po svim pravilima koje su određena preporukama koje smo dali. Ja na kraju mogu dodati samo da svi ovi koji su pomenuti da ćemo krenuti moraju dobro da se pripreme, da stvarno budu spremni da sprovedu sve mere, a to će im omogućiti između ostalog i obaveza Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i Republičke komisije za zarazne bolesti, koji će im pripremiti instrukcije, neke od tih instrukcije su već spremne, i da na taj način budemo potpuno u skladu sa onim što je osnovni cilj je zaustaviti zaražavanje, smanjiti rizike, omogućiti da funkcionišemo kao društvo.
Hvala, doktore Tiodorović. Sada možemo preći na pitanja. Izvolite.
Hvala mnogo, Željko Veljković, Južne vesti, dobar dan. Kada već pričamo o povratku života u neku vrstu normale, imali smo u Nišu situaciju u fabrici Shinvon da je inspekcija zapravo pronašla veći broj radnika na radnom mestu nego što bi to bilo dozvoljeno. Ko je nadležan da kontroliše takve stvari? Iz Ministarstva rada kažu da je ipak bilo sve u redu. Radnici kažu da ih ima mnogo i da ih inspekcija pronašla skrivene na stepeništu. Dodatno, kada govorimo o povratku u vrtiće, kako će to izgledati? Dakle, da li će zaposleni meriti deci temperaturu? Da li će roditelji moći da dovedu decu do vrtića ili kako? I za vas, profesor Tiodorović, dodatno pitanje vezano za gerontološki centar u Nišu. Tamo je zaposlenima rečeno da će ostati u gerontološkom centru 14 dana od poslednjeg novozaraženog pacijenta. Oni su sada tamo već nedeljama, nisu još dobili pojačanje, dakle nema još novozaposlenih. Kada bi to moglo da se dogodi? Hvala.
Hvala vam, izvolite.
Što se tiče Shinvoza, to smo na gradskom štabu u Nišu razmatrali, inspekcijske službe ih stalno redovno obilaze, stavili su im naredbu da moraju obezbediti da manje grupe radnika rade. i da se ne stvara akumulacija radnika tamo gde to apsolutno nije potrebno. On ima jedan problem vezan za prostor, ali to se može regulisati. A što se tiče pak ovoga vezanog za vrtiće, ste pitali. Vrlo jasno i precizno, vrtići moraju da omoguće od ulaska takozvanog DES barijeru kompletno praćenje. Moramo se nešto razumeti, molim vas. Moramo još decu početi da učimo kako se štititi. Normalno, zavisno od uzrasta. To je veliki zadatak vaspitačica, negovateljica u vrtićima, izuzetan. Jer moramo shvatiti, neće biti život više takav kao što je bio pre pandemije. Moramo se svi zajedno, pa i deca, se moraju pripremati za takve uslove. Ono što već imamo kao najavu, veliki broj roditelja neće dati dete u vrtiće. Rešit će to na neki drugi način. U dogovoru sa, pomenuo to sa poslodavcem, ili će napraviti takav raspored da mogu da budu sa detetom. Međutim, za neke moramo to da obezbedimo i to će funkcionisati strogo po instrukciji koju će, ja sam to već video, to će dobiti direktno od instituta Batut kako treba da funkcionišu. I ovo poslednje vaše pitanje vezano za gerontološki. Gerontološki centar smo već vratili do ovoga trenutka 52 korisnika, što je dobro, ali moramo znati da su to veoma teški bolesnici, odnosno korisnici koji vremenom već u danu ili dva dobiju temperaturu, dobiju tegobe i moraju se opet poslati u klinički centar. I to je ono što remeti, nažalost, ovu situaciju. Međutim, umeđu vremenu smo već vratili neke od radnika koji su imali dva negativna nalaza, kliničku sliku potpuno mirnu, znači bez ikakvih tegoba, i to se pojačava. Od danas tamo je na čelu novi VD direktor i verovatno će ona, što je pitanju gospođa, da će ona to uraditi kako treba uz pomoć Instituta za javno zdravlje u Nišu, epidemiološke službe i normalno pre svega socijalne zaštite, odnosno Ministarstva za rad i socijalnu zaštitu. Mislim da će oni dobiti ono što im je neophodno, da su već u toku, znači prijemi i obavljanje, da tako kažem, na lakši način celog tog posla koji oni imaju, koji je veoma važan i svi strepimo nad tim ljudima, to je tačno.
Kada je u pitanju povratak dece do vrtiće, samo bi dodala činjenicu da smo se prilikom odlučivanja zasnovali i na iskustvima iz drugih zemalja u prethodnom vremenskom periodu, koji su takođe uveli ovu meru, kao i na podacima medicine zasnovane na dokazima. Naime, da i deca mogu da se inficiraju ovim virusom, isto kao i odrasle osobe. Međutim, sva dosadašnja istraživanja u populaciji su pokazala ono što se tvrdilo od početka, da po pravilu ili nemaju nikakve simptome ili imaju blage oblike kliničkog ispoljavanja. Do sada je u našoj zemlji kod oko 100 dece je potvrđeno prisustvo ovog virusa. Većina njih jeste ozdravila i uglavnom ili nisu imali nikakve simptome ili blage oblike ove bolesti. U ovom momentu se u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović nalazi 49 dece kod koje je potvrđeno prisustvo ovoga virusa, ali napominjem, znači, od ono što smo od početka imali kao hipotezu je potvrđeno za sve ove mesece od kad nam je poznat virus, da srećom u dečjoj populaciji ovaj virus uglavnom prolazi kroz blage oblike i kliničke slike koje liče na prehladu. Znači, uz poštovanje svih mera predostrožnosti kada su u pitanju opšte mere prevencije prema kapljičnim infekcijama, a napominjem da ove mere u vrtiću se i inače sprovode, znate, pogotovo u toku zimskih meseci kad je u pitanju virus gripa i da postoji ta provera temperature, ali napominjem, uz sve mere predostrožnosti, uz ovo toplo vreme koje ide, je procenjeno da rizik dece prilikom boravka u ovakvim kolektivima nije veći nego što je inače u nekim porodičnim uslovima i uslovima svakodnevnog životnog funkcionisanja. Znači, nijedna mera nije donesena da bilo koji segment naše populacije stavi pod neki veći rizik nego što je to u ovom momentu.
Hvala, izvolite. Sljedeće pitanje, Rada Komazec.
Rada Komazec, Jedinstvo. I pored, nažalost, ljudskih žrtava, može li se reći da je prva runda sa koronavirusom dobijena? I drugo pitanje, postoji li mogućnost da ovaj virus nestane prirodnom evolucijom? Hvala vam.
Pa možemo reći da smo na putu da dobijemo prvu rundu. Još uvijek je nismo dobili i ne treba da se opustimo. Ako ovo bude uspješno privedeno kraju sa ovim postepenim uvažavanjem mera, prva runda će se završiti u našu korist. Što se tiče prirodnog uspostavljanja imuniteta, to jeste uvek završni proces u svakoj pandemiji. Međutim, nama i nije bio cilj da taj proces ubrzamo, jer bismo onda platili strahovi danak u ljudskim životima. Cilj nam je bio da ga usporimo, a da li će se tako završiti na kraju, zavisi od toga kako će se uopšte globalno slika o SARS koronavirusu 2, odnosno COVID-19, kretati. Postoje naravno mogućnosti da postane sezonski patogen, da potpuno nestane čak prirodnim putem, da, ta mogućnost postoji, mada u ovom trenutku ne deluje kao da je znatno velika. I treća mogućnost, da ipak nauka i tehnologija uhvate korak i da dobijemo delotvornu i bezbednu vakcinu. Nažalost, za to je potrebno vreme.
Kada su u pitanju vremenski uslovi, faktori spoljašnje sredine i uticaj na ovaj virus, dosta od toga smo spominjali u prethodnih meseci, nadajući se da se to može desiti slično kao i sa njegovim prethodnikom SARS-om, znači virusom iz ove grupe. Međutim, svedoci smo da se ovaj virus održava i prenosi u uslovima gde su sada visoke temperature i neka istraživanja koje prate faktore spoljašnje sredine i delovanje na ovaj virus do sada pokazuju da je potrebno da je temperatura veća od 25 stepenje Celzijusa, ali uz vlažnost vazduha veća od 20% i takođe značajan faktor da li ima koliki je UV faktor. Znači, dosta toga specifično za ovaj virus, mada nije nedostižno, ali čitav niz faktora spoljašnje sredine treba da je zadovoljen da bi uticao na njegov opstanak u spoljašnjoj sredini, ali ono što je sigurno za vreme letnjih meseci se smanjuje verovatnoća kapljičnog prenosa, jer virus brže pada na tlo, manje na nivou respiratornih puteva, više vremena provodimo napolju, provetravaju se stalno prostorije, ali napominjem da ukoliko virus uđe u organizam koji je na njega osetljiv, onda nema nikakvog uticaja kakva je temperatura napolju, on se tu dalje nesmetano umnožava i prenosi ukoliko mu to dozvolimo. Znači, dosta faktora iz spoljašnje sredine nam u narednom periodu ide u korist, ali ne smemo se pouzdati u to. I dalje je osnovna mera prevencije da mi ne dozvolimo da virus nađe novu osetljivu osobu gde se može umnožavati i dalje prenositi.
Hvala vam. Možemo sljedeće pitanje, kolega sa portala N1.
Nikola Kojić, portal N1. Evo, ja bih se nadovezao na ovaj paket ublažavanja mera koji ste pomenuli, profesore Teodoroviću, i imam jedno pitanje za vas. Da li to praktično uz najavu, tačnije izjavu jučerašnju profesora Kovana da ekonomija vrši pritisak na struku, da li ovo ublažavanje mera znači da Srbija praktično preko noći prelazi sa kineskog na švedski model? To je prvo pitanje. I drugo pitanje je vezano za Đurđevdan koji je u sredu sledeće nedelje. To je jedno od tri najveće slave, pa s tim u vezi pitanje da li struka možda ima preporuku za građane koji slave tu slavu, s obzirom da je moguće okupljanje u časovima pre zabrane kretanja. Hvala.
Hvala.
Pre nego što profesor Teodorović odgovori na pitanje, pošto vidite da iste ili slične mere donose sve praktično zemlje Evrope, onda vam je odgovor vrlo jasan da je to isključivo stručno mišljenje. Naravno da je koncept mnogo širi nego što je zdravstvo, naravno da se mora u širem aspektu sagledavati, ali mi smo ti koji isključivo donose preporuke na osnovu stručnog mišljenja i medicine zasnovane na dokazima. Izvinite.
Da, mislim da možemo da konstatujemo mi iz stručnog dela kriznog štaba da su odluke koje smo dobro vagali. Doduše, uvek postoji rezerva, uvek postoji oprez koji je opravdan s obzirom na to da evo danas vidite već kako se ponaša narod. Znači, to je ono što nas brine. može se lako desiti da posle ovoga, kada budemo procenjivali epidemiološku situaciju u narednim danima i uočimo da je došlo do nečega što nije dobro, da se vratimo ponovo na svoje staro. Znači, ovo je ipak proizvod onoga što se i kod nas i u okolnim zemljama, pre svega, rekao bih, u Evropi, sprovodi i nije izazvano nikakvim pritiscima. Dakle, procenili smo da je potrebno stvoriti uslove da ako se stvarno ponašaju svi shodno preporukama, da ćemo imati ipak kontrolisanu situaciju. Što se tiče Đurđevdana, koji je veliki praznik i koji mnogi slave, jasno je da je to isto jedan veliki rizik. Možda ćemo tek sutra moći da kažemo nešto preciznije, jer čekamo podatke ovih posljednjih dana koliki će nam procenat biti pozitivnih među testirani. Znači, u epidemiologiji postoji jedna vrlo jasna metoda, ako imate do 5% pozitivnih, to se smatra ipak kontrolisanom situacijom i možemo da onda, da tako kažem, i restrikciju smanjujemo. Ali i kliničari imaju svoju reč. Kliničari govore o tome koliki je pritisak na njih, u klinike, da li se smanjuje broj obolelih koji dolaze na klinike, a posebno da li teških oboljenja. Izgleda da je to prisutno. I znači, mi smo ipak doneli odluku na osnovu svih pokazatelja. Bilo bi dobro da se Đurđevdan ipak proslavi u kućnim porodičnim uslovima. Ako želimo da stvarno sačuvamo dostignut nivo ili rezultat, pomenuk rezultat, ja imam običaj da to uporedim sa sportom, pošto smo mi sportska nacija, tako Srbija predstavlja sportskog diva mnogo većeg nego što je po veličini stanovništva ili teritorije, a to je ono, vodimo prvo poluvreme, odlično sve ide, a onda kad ulazimo u drugo poluvreme, kao da smo opušteni i kao da se desi da nešto ne uradimo baš najbolje, pa damo šansu protivniku. Evo, ovog puta ne smemo da damo protivniku šansu.
Ja se izvinjam, kolega, samo da bi dodala još jednu informaciju. U ovom momentu, ukoliko računamo koliki je ukupan procenat pozitivnosti od početka testiranja, broj osoba kod koje je laboratorijski potvrđen virus kroz ukupan broj osoba koje su testirane, procenat pozitivnosti do sada je 11,5. Na današnji dan je procenat pozitivnosti po prvi put manji od 5%, znači nešto malo iznad 4%. Ovi podaci dosta ohrabruju, ali treba da imamo kontinuitet ovakvih rezultata da bi mogli da budemo sigurni da je došlo do pada aktivnosti virusa u našoj populaciji. Napominjem, bez obzira što ovo jesu pozitivni pokazatelji, da ovaj virus itekako još uvek cirkuliše u našoj populaciji i na nama je sada, na našoj ličnoj odgovornosti, vidite da mere sve popuštaju i tako će da bude i u narednom vremenskom periodu, i sada je upravo na našoj ličnoj odgovornosti da zaštitimo sebe i svoje najbliže i da ne dopustimo da virus nađe put do osetljive osobe. Izvinite, kolega Janković.
Ja se takođe izvinjam, kao imunolog moram nešto da dodam na ovo vaše pitanje. Dakle, ako ste pod švedskim modelom, a pretpostavljam da jeste, podrazumevali tezu da treba što brže izgraditi kolektivni imunitet, odgovor glasi ni slučajno. Međutim, švedski model to ne podrazumeva, jer i u Švedskoj se sprovode preventivne mere, samo malo drugačije, u skladu sa specifičnostima strukture stanovništva, navika, geografskog položaja, pre svega gustine naseljenosti i drugih faktora koji su omogućili da potpuno isti koncept suzbijanja u Švedskoj malo drugačije izgleda. Tako da nema govora, ne samo da ne prelazimo preko noći sa modela na model, nego to nisu dva suprotna modela, kako bih vam rekao. Ove mere su samo jedan postepeni uredni izlazak, nadamo se, iz ove faze suzbijanja epidemijskog talasa, koji će omogućiti da se život postepeno vraća u tokove, možda ne idealno normalne pod onim kriterijima od pre pandemije, ali svakako bliže nečemu što ćemo zvati normalom ili novom normalom, omogućilo da to uradimo, a da ne otvorimo novu pandorinu kutiju rizika. Ove mere su skrojene tako da omoguće neku idealnu tačku u kojoj će to biti tako.
Hvala vam. Sljedeće pitanje, portal Srbija danas.
Igor Maksimović, Srbija danas. pošto svi iz struke možete odgovoriti bilo ko. Koliko nam ovi podaci o smrtnosti koje saopštavate svaki dan tokom vanrednog stanja u odnosu na podatke od prošlih godina govore o realnom uticaju koronavirusa na mortalitet u Srbiji? Da li uopšte imate podatke za period mart, april prošlih godina i da li ste možda upoređivali to? I drugo pitanje bi bilo, ako biste mogli konačno da razvijete neke spekulacije koje se ovih dana pojavljuju u javnosti, a vezane su za izjavu francuskog Nobelovca da je virus stvoren u laboratoriji. Da li može ideja ljudskih ruku delo? Kakav je stav srpske struke i imate li nekih saznanja o tome?
Što se tiče prvog pitanja, to ste apsolutno u pravu. Ukupna smrtnost u jednom vremenskom periodu i poređenje u odnosu na smrtnost, odnosno stopu mortaliteta u tom istom vremenskom periodu prethodnih godina će nam da bude jedan od značajnih pokazatelja, a i značajnih pokazatelja aktivnosti zdravstvenih službi i preventivnih mera između različitih zemalja, pošto se i sada primete određene nekonzistentnosti. Nismo uradili još takvu sistematsku analizu sa tačnim poređenjem u odnosu na prethodne vremenske periode. Imamo sve te podatke u odnosu na prethodne vremenske periode. Sada se sigurno stiče neki lažni utisak u populaciji da se u našoj zemlji samo umire od COVID-19 i dalje su vodeći uzroci smrti u našoj zemlji hronične nezarazne bolesti, pre svega kardiovaskularne bolesti i maligna oboljenja, i to je nešto što je već decenijama tako je u našoj zemlji, ne samo u našoj, nego u većini zemalja sveta. A što se tiče nekih indirektnih pokazatelja, ono što se sigurno sada vidi jeste da je manja smrtnost koja je uslovljena saobraćajnim nesrećama, potpuno vam je jasno zbog čega, a takva vrsta analiza će sigurno da bude jako značajna u narednom vremenskom periodu i da imamo sve podatke u prethodnom periodu koji će nam omogućiti takvu analizu.
Drugo pitanje, uz puno uvažavanje da postoje različita mišljenja i da je to jedan deo načina na koji nauka funkcioniše, tako što se postaju hipoteze, a zatim proveravaju, moram da kažem da u ovom trenutku postoji ipak dosta širok konsenzus među biolozima i virusolozima da je reč o virusu koji je evoluirao prirodnim procesom. To znamo pre svega na osnovu njegovog genoma, dakle informacije sadržane u njegovom naslednom zapisu koji je, da podsjetim, iščitan veoma brzo nakon što je virus i otkriven, takođe uporednim studijama u odnosu na viruse koji su njegovi najverovatniji preci, koji kao što znamo egzistiraju kod drugih vrsta, pre svega rezervoar kod slepih miševa, a zatim prelazni domaćini za koje još ne znamo tačno koje bi sve životinje mogli biti, ali najverovatnije pangolini. Već je dosta dobro proučen put kojim je ovaj virus od svojih predaka evoluirao do sposobnosti da inficira ljudske ćelije. Već se znaju čak i molekularni mehanizmi i proteini koji su receptori, koji su u nekom trenutku podarili ovom virusu tu sposobnost. Taj proces ima sve naznake prirodnog procesa. A znate, evolucioni biolog ume da razlikuje prirodni proces od nečega što je čovek stvorio. To se na molekularnom nivou vrlo jasno vidi, ne biste mogli zameniti jedno sa drugim.
Ako mogu da dopunim, samo vezano za Nobelovca Lika Montanjeja. Ja sam imao tu srećnu okolnost da boravim u toj laboratoriji i Pasteurovom institutu u Parizu 1986. 1987. 1988. godine. I do sada je tu vrlo ozbiljna laboratorija, to je vrlo ozbiljan naučnik. Cela ta ekipa je dobila, u stvari ne samo on, Nobelovu nagradu, njih sedmoro, za otkrivanje HIV-1. Treba ga uzeti ozbiljno što se tiče izjave, ali što se tiče uslova u kojima bi se nešto tako radilo u svetu, zato nema dokaza. Da bi se tako nešto utvrdilo, mora da postoje dokazi. Pa čak i on to u intervju koji je u Večernjim novostima gde je izašao, on to i ne tvrdi na taj način. Pretpostavka da se može u laboratoriji stvoriti tako nešto, ona postoji, ona je u nauci prisutna. Neke zemlje imaju tako nešto. Koriste i u istoriji ratovanja, nažalost, su poznati i takvi tipovi bioloških dejstava. Daleko bilo bioloških ratova, to bi bilo opasnije od atomske bombe.
On čak i nije rekao da je to stvoreno u nekim
Pokušana se stvori vakcina protiv HIV-a.
Tako je. Znači, treba dobro razdvojiti različite manipulacije kojima se služe ljudi od onoga što naučnici kažu kao pretpostavku. Znate, nauka se zasniva na ispitivanjima, na dokazima, na onome što je, na čemu je ona zasnovana, znači na naučnim dokazima. Prema tome, ako se setim one situacije sa antraksom u Sjedinjenim Američkim Državama i onoga što je onaj naučnik zloupotrebio, znači nije nemoguće, ali u ovom slučaju ja se potpuno slažem sa kolegom Jankovićem, ipak ima mnogo dokaza da je to jedan prirodni proces. I zato ću dodati još jednu rečenicu. 30 virusa čeka svoj red. Na planeti mi nismo sami. Mikroorganizmi, virusi, bakterije, paraziti, gljivice, sve to želi da preživi. Kao što se mi borimo da preživimo. I tih 30 virusa u svom redu znači nešto drugo. Da moramo biti spremni za takve situacije. Ovo je veliki ispit za celo čovečanstvo i normalno i za nas. Da li smo pripremljeni da reagujemo na pravi način, efikasno i pravovremeno?
Hvala, možemo preći na sledeće pitanje. Portal Kurir. Izvinite.
Jelena Veljković, novinarka Birna. Imam dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na statistiku broja obolelih. Naime, prema podacima koje ste upravo saopštili, pozitivnih na COVID u Srbiji ima 8497, kada se od toga oduzme 168 preminulih, 2517 hospitalizovanih, 1260 izlečenih osoba, dolazimo do broja od čak 3945 osoba, ako sam dobro izračunala, koje su pozitivne, ali nije sasvim jasno gde se one nalaze. Dakle, da li možete da kažete gde su ovi ljudi, gde se oni leče, da li su oni kod svojih kuća i ako jesu kod svojih kuća, zbog čega, pošto je bilo eksplicitno rečeno da svi koji su pozitivni da će morati da se leče u zdravstvenim ustanovama i ukoliko jesu kod svojih kuća, koliki je to rizik od daljeg prenošenja bolesti.
Ajte da vam prvo odgovorim na to pitanje, pošto vidim da ih imate više. Znate da smo unazad desetak dana, da je promenjena dinamika testiranja u smislu dva negativna testa kao dokaz da je osoba ozdravila. Znači da sada takođe su dva negativna testa kriterijum za ozdravljenje, samo što sada je dinamika drugačija prilikom otpuštanja iz bolnice. Znači ono što prethodi prvom testiranju jeste znači regresija, odnosno gubitak svih kliničkih simptoma i znakova bolesti, ukoliko je bila upala pluća, gubitak tih radiografskih nalaza na plućima, onda ide testiranje i ako je osoba negativna, ide na kućnu izolaciju i onda nakon dve nedelje se ponovi drugi test. Znači, u tom periodu bez ponavljanja drugog testa ne možemo još označiti kao sigurno da je zdrava. U prethodnom vremenskom periodu bile su dva negativna testa u bolničkim uslovima plus dodatne još dve nedelje u kućnoj izolaciji. Sada je to praktično sve isto, samo se menja dinamika testova. U svakom slučaju i u prethodnom vremenskom periodu i sada je svim pacijentima, odnosno to više nisu pacijenti, to su osobe koje su ozdravile, ali gde moramo da imamo još mere predostrožnosti, zato što je pokazano da one mogu još izvesno vreme da nose ovaj virus, znači u svom nazofaringsu i kao takvi da mogu da budu prenosioci infekcije, doduše sa jako malim rizikom, ali teoretski mogućim i zato je to nije ni preporuka, nego je to protokol koji je u sklopu daljeg lečenja, još dve nedelje kućne izolacije.
Hvala i još jedno pitanje samo. Ako imate podatak, koliko je pacijenata koji su bili na respiratorima u kliničkom centru Vojvodine uspešno izlečeno, dakle skinuto sa respiratora bez letalnog ishoda i u tom smislu isto kakva je statistika u drugim kliničkim centrima i bolnicama u Srbiji? Hvala.
Da, taj podatak je jako značajan. koliko je procenat, broj pacijenata koji su bili na veštačkoj ventilaciji pa skinuti spontano dišu i praktično su izlečeni. To srećom ima u svakoj od ustanova. U ovom momentu taj broj nema. Imam samo broj slučajeva koje se trenutno nalazi na respiratoru, a u ovom momentu, vi ste pitali za Klinički centar Vojvodine, imamo podatak da je na današnji dan da se 8 pacijenata nalazi na respiratoru. Trudićemo se u narednom periodu da u svim ovim ustanovama dobijemo i podatak o broju pacijenata koji su uspešno skinuti sa respiratora i koji spontano dišu. A ima ih u svim ovim ustanovama.
Hvala vam. Izvolite sledeće pitanje.
Silvija Slavnik, Kurir. Bilo je reči o popuštanju mera za 1. maj. Da li može da se nešto precizira po tom pitanju? I drugo pitanje je vezano za Vlasotince. To je novo žarište. Da li se zna šta je razlog za to i da li će biti formiran poseban krizni tim za to mesto? Hvala puno.
Što se tiče mera za 1. maj, mi smo tu prilično stručno mišljenje rigidni, jednoglasni i vrlo nepopularni kad iznosimo takvu vrstu mišljenja. Znači, to je preporuka, je apsolutno da se strpimo još malo, jer se vidi kraj izlaska iz ove epidemije i ne treba sada da zbog gubitka strpljenja, zbog želje da provodimo vreme napolju, da pokvarimo ono što smo do sada uradili. To je naša preporuka. Kako će i kako će odluka da bude državnog vrha, mi to ne znamo u ovom momentu, ali još jednom apelujem i ukoliko ne bude bila takva vrsta preporuke za naredne praznike, apelujemo na sve, na vas, da se ponašate odgovorno prema sebi i prema svojoj porodici. To važi za sve nas, da se trudimo, da se strpimo još malo i da ispratimo ovaj virus iz naše populacije što je moguće pre.
Vezano za Vlasotince, to je najbolji primer, evo sad, koji se sada dešava ovih dana. Na njima je taj pik epidemije iza nekoliko dana iza Uskrsa. Zato to dovoljno ne govori ako se ne pridržavamo svih mera, do čega može doći. To je jedna situacija koja je malo zabrinula normalno građane i sve nas, s obzirom da govori o tome da i kad mislimo da se sprovode sve mere, negde tamo se dešava da to ne bude baš na najbolji način. To je za sada pod kontrolom. Nije u pitanju starački dom, nego stanovništvo, znači samo. I oni su pod kontrolom Instituta za javno zdravlje u Nišu i Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu. Tako da će ta situacija, ja verujem, pošto imamo samo dva slučaja u bolnici, odnosno u kliničkom centru, i imamo njih koji su smešteni zbog toga što su pozitivni, ali laki bolesnici, u Leskovačkom COVID bolnici, u Leskovačkoj COVID bolnici, tako da je potrebno ipak da im se pomogne. To u svakom slučaju, i to će sve ove pomenute institucije već rade. Moram da kažem da su već tamo na terenu.
Hvala vam. Sledeće pitanje, izvolite.
Dragana Petrović, Srpski telegraf. Objasnili ste kako će izgledati povratak dece u vrtiće. Da li možete da pojasnite kako će izgledati taj boravak dece u školskim uslovima, odnosno produženi boravak? Kako će biti organizovano, kako će da se koristi zaštita, da li će deca možda morati da nose maske? To je jedno pitanje, pošto očigledno postoji razlika između boravka dece u vrtićima i u školama. A drugo pitanje je, Boško Obradović, lider Dveri, je danas u Skupštini Srbije rekao, medicinska struka se pokazala kao režimska i radi onako kako nalaže vlast. Kako to komentarišete?
Što se tiče produženog boravka, pa vrlo je jasno da su oni neophodni da bi stvarno mogli da svi oni koji mogu i žele da nastave da rade, to mogli da rade. Tu velike razlike između odnosa, ozbiljnosti, mera koje treba da se sprovedu i u produženom boravku i vrtića, velike razlike nema. Ali možda će nam biti lakše sa tom decom do 12 godina u smislu da će lakše prihvatiti i lakše sa njima raditi vezano za edukaciju oko zaštite, oko zaštitne opreme. Pretpostavljam da će to ipak mnogo biti lakše nego sa onom malom decom iz vrtića. normalno moraju se truditi da budu u manjim grupama, da se može da obezbedi distanca i da, što je najvažnije, oni koji su sa njima, njihovi vaspitači, dakle, budu pre svega ti koji će im nametati ili učiti ih kako da se ponašaju. Ja to posmatram već u nekoj projekciji za budućnost. Naučimo li ih sada da se ponašaju na odgovarajući način, korišćenjem zaštitne opreme, korišćenjem svih tih pravila, da mi učimo decu od malena da peru ruke, a šta tada? Pa peru pre jela i posle toaleta. Onda mora da se pere više puta, pa i odrasli su to već morali da prihvate i deca se moraju navikavati. Mnogo je, veoma je značajno da i u vrtićima i u produženom boravku koriste njihovi vaspitači, da koriste tu situaciju da ih uče, a ne samo da ih čuvaju. I zato je to veoma značajno. Što se tiče ove izjave, ne znam, evo, možda
daju. Od samog početka, povodom praktično svih pitanja kada je u pitanju epidemija COVID-19 u našoj zemlji, stručno mišljenje je bilo uniformno i jednoglasno. A to što smo imali podršku državnog vrha nam je i omogućilo da sve naše preporuke sprovedemo u delo i to je jedna velika srećna okolnost u kojima smo radili. I to je sve što možemo da kažemo na to pitanje.
Hvala, imamo vremena za još jedno pitanje. Izvolite.
Marija Kotarašpin, KRS. Pitanje glasi, na koji način asimptomatski slučajevi mogu da šire zarazu? Hvala.
Asimptomatski slučajevi infekcije mogu da šire zarazu potpuno jednako kao i oni koji imaju najteže kliničke manifestacije. Na nekom samom početku kada se počelo pričati o ovom virusu, bilo je nekih teorija da asimptomatski prenosioci nisu dalji prenosioci ovoga virusa. Međutim, to se posle u praksi pokazalo da nije tako. Ono što je, kada su u pitanju teže forme bolesti, teške forme bolesti, one po pravilu, čak i ako ne prepoznamo, to je generalno za sve zarazne bolesti, čak i ako ne prepoznamo o čemu se radi i u kome oboljenju reč, oni zbog težine kliničke slike bivaju hospitalizovani i na taj način izolovani i na taj način se limitira kretanje i dalje prenošenje u populaciji. Kad su u pitanju asimptomatski nosioci, oni iz potpunog neznanja jer se osjećaju dobro i slobodno se kreću, oko sebe šire zarazu. Imali smo takvih primjera dosta i u prošlosti. Nije ovo prva bolest koja se na taj način isto može ispoljavati. Sećamo se i primjera kada su u pitanju bile velike boginje, gde je upravo indeksni slučaj nulti pacijent u našoj populaciji bila osoba koja je imala blag oblik kliničkog ispoljavanja, pa u tom smislu nije bila prepoznata. I kroz istoriju su bili dobro poznate takve situacije, ali sada znamo kada je u pitanju ova bolest da asimptomatski nosioci su i tekako prenosioci i da svako od nas može da bude takva vrsta prenosioca i onda u tom smislu je najbolja i najefikasnija mera prevencije. Čak i onda kada se pronađe vakcina jeste da se svi ponašamo tako kao da smo potencijalni rezervoari koji mogu da prenose infekciju pre svega na svoje najbliže.
Hvala vam, možemo da...
Da li to znači ukidanje zabrane kretanja, jer se radi o ljudima koji lete van zemlje i dolaze iz drugih zemalja, vezano za naše građane?
Vidite, mislim da ćemo to uraditi usklađeno sa Evropom. Jer je vrlo značajno da ta asocijacija avioprevoznika, dakle, ima jedan stav, mogu da vam kažem, da je već prisutno i može se već videti prvi njihovi predlozi, oni to pripremaju, instrukcije kako će se sve to obavljati. Normalno će to biti povezano i sa tim ko može da putuje. Svi će kontrolisati sve. Znate, svi me pitaju za Grčku. Pa bukirajte Zlatibor, ne morate baš Grčku. Ali da znate da će Grci već su to najavili uvesti kontrolu, odnosno tražit će da imate testiranje, a da li u povratku iz Grčke mi treba da testiramo? Pa verovatno da treba, znate. Jer i oni imaju problem kao što ga i mi imamo. Prema tome, ajde sada se vratim na avioprevoz. To je neophodnost, mora da živi. Bazite, ja sam juče bio sa privrednicima i to veoma ozbiljnih fabrika kao što je General Electric. I oni pitaju kako ćemo mi da našu robu koju na 4 kontinente treba da plasiramo. Oni su izuzetno veliki izvoznik, znači vrlo značajan za ovu zemlju i za sve nas, ako neće preko avio saobraćaja. Znači moramo tu da uradimo, ali sve pripreme, da sve bude provereno, da sve bude pod nadzorom i da budemo sigurni da i ti naši ljudi koji odu i kad se vrate budu bezbedni, kao i da one koje primimo, moramo primati te strane investitore, te, da kažemo, menadžere iz tih zemalja, jer to je jedini način da stvarno podignemo privredu. Prema tome, evo da završim s tim, potrebno je i avio saobraćaj je neophodan, iako smo mi u početku bili dosta rezervisani prema tome, s obzirom da znamo šta nam je sve avio saobraćajem došlo, ali ako se sve mere preduzimaju i na vreme preduzimaju, onda smo bezbedni.
Molim vas, ovim završavamo konferenciju za novinare, zamolio bih vas da...
jer se nakon početka masovnog testiranja medicinskih radnika pojavio veći broj radnika. Juče je ekipa za dezinfekciju došla tamo i uradila sve što treba. Kakva je situacija u Vršačkoj bolnici? I druga stvar, specijalna bolnica za plućne bolesti u Beloj Crkvi. Pre dva dana došlo do fizičkog sukoba, napada, nasilja nad medicinskim radnicima, da bi jedan od medicinskih radnika izašao sa podatkom da u celoj bolnici za svo vreme nijedan medicinski radnik nije išao na testiranje, niti bilo ko od pacijenata, klijenata te bolnice, a radi su uglavnom o starim ljudima i samo ime kaže specijalna bolnica za plućne bolesti, znači spadaju u pacijenti u grupu ugroženih pacijenata. Šta znate o Vršcu i šta znate o Beloj Crkvi?
Kada je u pitanju Vršac, da, postoji podaci da je u toj našoj zdravstvenoj ustanovi da je evidentirano prisustvo ovoga virusa kod određenog broja zdravstvenog osoblja. Sve osobe kod koje su pozitivne na prisustvo ovog virusa su na adekvatan način izolovane u bolničkoj sredini i vršila se preraspodela, znači, zdravstvenih radnika i služba se odvija neometano, znači, u tom delu, sa istim postupkom kao i drugim delovima naše zemlje. Kada je u pitanju druga situacija koju ste spomenuli, nisam upoznata, ali ćemo da se dobijemo detaljne podatke.
Došlo je do fizičkog nasilja i načelnik jednog odeljenja izašao je sa podatkom da niko nije testiran do polovo vreme, posebno u ovom periodu kad je najavljeno masovno testiranje.
Ovako sam, dobro, u pravu ste, znači da to jeste ustanova koja je generalno u grupi visokog rizika za nastanak komplikacije ukoliko dođe do infekcije. Međutim, sama činjenica da neko ima određeno oboljenje pa se nalazi u toj ustanovi nije sama po sebi indikacija. Znači, postoje znači, čitav niz drugih indikacija. Naravno, u tim rizičnim grupama su kriterijumi dosta niži za testiranje. Takođe, ako neko radi u toj vrsti ustanove, isto ni to samo po sebi nije jedino indikacija. Pretpostavljam da su i zaposleni, a i korisnici do sada imali sreću da nemaju te simptome koje bi ih svrstalo u grupu indikacije. To nam u stvari govori i podatak da do sada u toj ustanovi nije bilo zabeleženo prisutno.
Hvala vam, kolega. Možemo
ukoliko, samo da dovršimo novo pitanje, moram da vam kažem da je bilo slučaja COVID-19 kod pacijenata koji imaju hronična oboljenja, pogotovo kardiovaskularnog i plućnog sistema, to čak i da neko želi, nikako ne bi mogao da sakrije, bilo bi i komplikacije, nažalost, smrtnih ishoda. Sve podatke iznosimo transparentno na dnevnom nivou, sve što znamo, u sklopu i proširenog testiranja. U sklopu proširenog testiranja se ne radi, kako god da se ono nazvalo, prošireno testiranje na lični zahtev. I dalje se radi po indikacijama koje se u međuvremenu proširuju na različite grupe, pre svega rizične grupe, a grupa korisnika, odnosno grupa pacijenata sa hroničnim oboljenjima i tekako spada u grupu sa izuzetno sniženim kriterijuma u smislu postojanja simptoma i znakova bolesti da uđu u ovu grupu. Ukoliko niko nije testiran, to znači da su imali sreću, da nisu imali ništa od ovih simptoma koje bih uputila za testiranje.
Hvala našim govornicima, hvala vama kolegi, ovim je konferencija završena.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba koji su saopštili najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji u Srbiji. Prema tim informacijama, u poslednja 24 časa od virusa korona obolelo je u našoj zemlji još 222 ljudi, pa je ukupan broj zaraženih povećan na 8.497. U poslednja 24 časa umrlo je, nažalost, 6 pacijenata, a od početka epidemije 168.
Na bolničkom lečenju je više od 2.500 pacijenata, a na respiratoru 79. Na redovnoj preskonferenciji kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović rekao je da su od danas otvoreni parkovi i šetališta i dozvoljeni sportski treninzi na otvorenom. Od 4. maja ponovo se uspostavlja međugradski saobraćaj kao i gradski saobraćaj u Novom Sadu i Kragujevcu. Od 8. maja gradski saobraćaj će raditi i u Beogradu i Nišu, ali bez klimatizacije. Istog dana počeće da rade i tržni centri. Tiodorović je najavio da će od 11. maja početi da rade i vrtići, ali uz dobru pripremu.
Kada je reč o merama za prvomajske praznike, dr. Darija Kisić-Tepavčević je rekla da je struka rigidna i jednoglasna u preporuci da se strpimo još malo, jer se vidi kraj izlaska iz epidemije.
Navela je kako ne treba sada, zbog gubitka strpljenja i želje da provodimo vreme na polju, da pokvarimo ono što je do sada urađeno. To je naša preporuka. Kakva će biti odluka državnog vrha, mi to ne znamo u ovom momentu, rekla je Darija Kisić-Tepavčević.
Epidemiolozi također smatraju da i Đurđevdan treba da se proslavi u kućnim uslovima. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Kao što smo rekli pre konferencije za novinare, predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey razgovarali su o saradnji dve zemlje u suočavanjima sa izazovima pandemije koronavirusa, merama za oporavak srpske ekonomije kao i u budućoj ekonomskoj saradnji.
Vučić i Godfrey su međusobno izrazili žaljenje zbog žrtava koronavirusa u Sjedinjenim Državama i Srbiji, kao i nadu da će preduzete mere predostrožnosti uticati na suzbijanje zaraze. Dvojica sagovornika su izrazila očekivanje da će jačati ekonomska saradnja dveju zemalja, kao i saradnja u drugim oblastima od zajedničkog interesa, o kojima je bilo reči tokom posete predsjednika Vučića Vašingtonu u martu ove godine.
Predsjednik Vučić primio je pismo zahvalnosti predsjednika Udruženja italijanske privrede u Srbiji na donaciji koju je naša zemlja nedavno uputila Italiji. To je važan gest i taj gest je dodatna potvrda bliskosti Srbije i Italije, navodi se u pismu. Italijanski privrednici poručuju da će kroz donacije nastaviti da pružaju podrške lokalnim samoupravama u Srbiji. Evropska unija ukinula restrikcije za izvoz medicinske opreme na Zapadni Balkan. To se potvrđuje u pismu visokih predstavnika Unije upućenom ministrima spoljnih poslova regiona, koje je primio i srpski šef diplomatije Ivica Dačić.
U zajedničkom pismu šefa evropske diplomatije Giuseppa Borrella, komesara za trgovinu Phila Hogana i komesara za proširenje Olivera Varhelija, navodi se da je Unija potpuno posvećena međunarodnoj saradnji i nastavku pružanja pomoći najugroženijim zemljama širom sveta, naročito zemljama Zapadnog Balkana, kao najbližim partnerima.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji u posljednja 24 časa obolele su dve osobe, izlečene su 4, a preminulo je 2 ljudi, iz Leposavića i Zubinog Potoka. Na severu je 96 zaraženih, 8 preminulih i 47 izlečenih. Osim u bolnicama u Mitrovici, Kragujevcu i Beogradu, pacijenti su zbrinuti i u stranskom domu u Kosovskoj Mitrovici.
U selu Cernica u opštini Gnjilane rano jutros zapaljena je kuća Svetozara Cvetkovića, izjavio je šef biroa kancelarije za Kosovo i Metohiju Zoran Stojković. Vatrogasci su uspeli da ugase požar i spriječe da kuća u potpunosti izgori. Stojković je rekao da u kući nije bilo nikog jer vlasniku sa suprugom živi u Jagodini, ali da su meštani vidno potreseni i uznemireni događajem. Pozvao je nadležne organe da nađu i kazne počinioce. Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu podnelo je još jednu optužnicu na potvrđivanje specijalizovanim većima poznatim kao sud za zločine OVK. Prve optužnice sudu su podnete još zimus, ali i dalje nisu potvrđene, pa se njihov sadržaj, protiv koga su podnete i za koje zločine još uvek, čuva u tajnosti. Sud ima rok od 6 mjeseci da optužnicu potvrdi ili odbaci.
Evo kakva je situacija sa pandemijom koronavirusa u regionu. Najviše obolelih od virusa i dalje ima Rumunija.
U toj zemlji inficirano je više od 11.600 ljudi, a do sada je preminulo 650. U Bosni i Hercegovini zaraženo je više od 1.500 ljudi, a skoro polovina je u Republici Srpskoj. U Sloveniji je obolelo više od 1.400 ljudi, a umrlo je 86. U Hrvatskoj je ozdravila polovina od oko 2.000 zaraženih.
U svetu je zaraženo više od 3 miliona ljudi, a od posljedica zaraze preminulo je oko 212 hiljada. Prema najnovim podacima, do sada je izlečeno više od 925 hiljada osoba. Trećina ukupnog broja zaraženih registrovana je u Sjedinjenim Američkim Državama.
U Rusiji je u posljednja 24 sata zabeležen rekordan broj novoobolelih, ali i najveći broj smrtnih slučajeva u jednom danu. Preminule su 72 osobe. Ukupan broj žrtava je 867. Broj obolelih popeo se na 93.558. Polovina je u Moskvi. U Španiji se nastavlja pad broja smrtnih slučajeva. Italija je već najavila ublažavanje mera uvedenih od početka epidemije, ali se pojedini stručnjaci protive tome da se to na isti način dogodi na severu, koji je najteže pogođen, i u ostatku zemlje.
Povodom ublažavanja mera u Grčkoj javnosti će se večeras obratiti premijer Kirijakos Mitsotakis. Iza tine javlja Majda Šimunec.
Povratak u normalan život odvijaće se u fazama, postepeno. Neće biti potpun i neće biti u početku mnogo nalik svakodnevici pre pojave virusa, prenose ovdašnji mediji, uz ocenu da će zaštitne maske, rukavice, antiseptici i dezinfekciona sredstva u strogo poštovanje pravila lične higijene i socijalne distance, koja će uključivati izbjegavanje masovnog okupljanja i gužvi kao i stalni oprez građana, biti jednostavno nova realnost Grka u narednim mesecima. Mediji najavljuju da će prva faza ublažavanja mera početi 4. maja, kada bi trebalo da se otvore maloprodajne radnje, frizerski i saloni lepote, sve to uz obavezne mere zaštite i klijenata i onih koji pružaju usluge. 11. maja u školu bi trebalo da se vrate svi učesnici završnih razreda srednjih škola, kako bi se pripremili za polaganje panhelenskih ispita za upis na fakultete. Struka nije pokazala jedinstven stav po pitanju povratka u klupe ostalih školaraca, pa se očekuje da konačnu odluku donese premijer. Otvorit će se i crkve, ali ne za masovno okupljanje vernika, dok je Svetom sinodu dato da odluči da li će, kako je ranije bilo najavljeno, Uskrs biti obeležen naknadno 26. maja. Za sam kraj mjeseca predviđa se početak rada velikih tržnih centara i svih ugostiteljskih objekata koji su ocjenjeni kao mjesta visokog rizika, a postepeno će se popuštati mjere u gradskom javnom prevozu, i to produžavanjem radnog vremena kako bi se izbjegle gužve u saobraćajnim špicevima. Što se turističke sezone tiče, još nema jasnih rješenja i odgovora. Čeka se zajednički stav na nivou Europske unije o tome kako će se putovati kada se ponovo uspostavi avio saobraćaj i kakva vrsta sertifikata, odnosno potvrda, će biti potrebna onima koji žele da putuju. Također razmatra se i takozvani zdravstveni protokol koji će odrediti nova pravila rada hotela. Najavljeno je da će od 1. juna biti ponovo otvoreni hoteli koji rade svih 12 mjeseci, a od 1. jula hoteli za sezonski smještaj. Svi će biti u obavezi da primjenjuju mjere zaštite, kao i poseban režim rada i u objektima i na plažama, a ne krije se ni stav da se po svaku cenu neće insistirati na turističkim aktivnostima ovog leta, jer mnogo važnije od zarade je činjenica da ljudi ostanu zdravi i da s gostima iz Europe i svijeta ne dođe i virus.
Mjesec i po dana posle prvog registrovanog slučaja zaraze u Slovačkoj je stopa smrtnosti najniža u Europi.
U posljednja 24 sata u Slovačkoj su zabeležena dva nova smrtna slučaja, a ukupno je preminulo 20 osoba. Zaraženo je 1384 ljudi. Slovačka je, prenose mediji, zatvorila sve škole, prodavnice i granice među prvima u Europi, odmah posle Italije. Građani su počeli da nose maske i pre nego što je to vlada zvanično uvela kao obaveznu preventivnu meru. Novi Zeland je ukinuo strogi karantin, a oko 400 hiljada ljudi vratilo se na posao. Premijerka Jacinda Ardern rekla je da su se stroge mere isplatile, ali da će se i dalje insistirati na maksimalnom smanjivanju kontakata. Epidemiolozi upozoravaju da bi epidemiološka situacija mogla naglo da se pogorša u Latinskoj Americi. Broj slučajeva koronavirusa u Brazilu povećao se u posljednja 24 sata za više od 4.500 i dostigao je broj od 66 hiljada zaraženih.
Potvrđeni slučajevi sve su češći u Meksiku. Profesor društvenih nauka na Univerzitetu Monterey, Dejan Mihajlović, za naš program kaže da i ta zemlja, ali i ceo kontinent imaju problema u suočavanju sa epidemijom.
Latinoameričke zemlje, zemlje karipskog područja, nemaju razvijene zdravstvene sisteme
u onoj meri u kojoj to ima Evropa ili razvijena Evropa, sistem primarne zdravstvene zaštite nije na tom nivou na kojem bi mogao da podnese udar koronavirusa i da se posledice ne osete toliko koliko su se osjećale do sada. U početku je bilo problema sa testiranjem, sa brojem testiranih ljudi, kasnije su nabavljeni testovi u Meksiku, nabavljeni su ti instrumenti za primarnu zdravstvenu zaštitu i tako dalje. Bolnice su dobile pomoć iz Kine, iz nekih drugih zemalja, u Meksiku, posle i u Latinskoj Americi. A ono što zabrinjava je stopa smrtnosti, ona je veća nego u Evropi ili na svetskom nivou, ona se kreće negde između 4,5%, ukoliko je to još uvek najsvežiji podatak. Ovde je negde oko 9, pa čak i predviđenja su da će biti 10%, upravo zbog dijagnostičke strukture primarnih bolesti u Meksiku. Ima dosta dijabetisa, ima dosta gojaznih osoba, tako da već sad postoje neke indicije da je stopa smrtnosti u Meksiku veća upravo zbog toga, zbog tipologije samih bolesti Meksikanaca.
U Kini je za poslednje 24 časa registrovano 6 novih slučajeva, a gotovo dve nedelje nema umrlih od posledica COVID-19. Broj zaraženih u Japanu raste, što se za sada objašnjava uvezenim slučajevima. Mali je procenat zaraženih u odnosu na ukupan broj stanovnika, ali se Japan ipak suočava sa problemima, javlja Ilja Musulin.
Japan ima određene probleme u zdravstvenom sistemu kakve možda ne biste očekivali od tako tehnološki visoko razvijene i ekonomski bogate zemlje. Naime, Japan ima izgleda 4 puta manje ležajeva u intenzivnoj nezi od nekih drugih razvijenih zemalja. Recimo, ima duplo manje od Italije, dok Italija ima duplo manju populaciju od Japana. Takođe, u Japanu su proteklih meseci nedostajali testovi za koronavirus, tako da Japan zapravo testira prosečno 10 ili 11 puta manje ljudi nedeljno nego Južna Koreja i čak 20 puta manje nego Nemačka. Tako da postoji opasnost od kolapsa zdravstvenog sistema i ovde se ljudima savjetuje, znači da iako imaju temperaturu što je duže moguće ostanu u svojim kućama. Jeste, broj zaraženih je znatno manji nego recimo u Sjedinjenim Državama, Italiji, Španiji i tako dalje. Pogotovo kada se pogleda ne samo veličina populacije, nego izuzetna gustina populacije u japanskim gradovima. Japanski gradovi, recimo naročito Tokio, recimo ima drugu najveću gustinu stanovništva na svetu nakon Hong Konga. Tako da, kada to uzmete u obzir, broj zaraženih i preminulih je zaista proporcionalno mali, ali zbog ovih navedenih problema postoji zapravo još jedan problem u japanskom zdravstvenom sistemu, a to je hronični nedostatak lekara i drugog medicinskog osoblja, jer Japan zbog toga što jezik jako težak za savladati i što zemlja ima druge neke kulturne osobenosti, nije u stanju da iz inostranstva dovodi medicinske radnike kako to čine druge razvijene zemlje.
Ujedinjene nacije trasiraju put za oporavak privrede i očuvanje radnih mesta posle pandemije i poručuju da neće biti povratka na staro.
Kako se navodi, zdravstvena kriza dovela je do istorijske recesije sa rekordnim brojem ugroženih i nezaposlenih. Najviše su pogođene žene i deca u najsiromašnijim zemljama. Ujedinjene nacije pozivaju na veliko proširenje međunarodne podrške i preuzimanje obaveze da se ljudima u svim delovima sveta obezbedi pristup osnovnim uslugama i socijalnoj zaštiti.
U Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Oni čini se da se ta tema u svetlu aktualne epidemije koronavirusa da treba da dobije na značaju više nego ikada. To je za naš program rekla direktorka Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja Marina Furtula.
Prošle godine, prva 3 meseca, 8 smrtnih povreda na radu, od čega građevinarstvo je jednaka oblast, delatnost u kojoj i dalje imamo veliki broj povreda na radu. Ove godine je statistika nešto bolja. Apelujemo na poslodavce da primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi imali što manji broj i teških i smrtnih povreda na radu. Niko od nas naravno nije očekivao da ćemo čak i u kancelarijama morati da sedimo pod maskama ili da radimo na gradilištima sa maskama i nekim dodatnim dezinfekcionim sredstvima. Naravno da niko od nas o tome nije razmišljao. Sada moramo obratiti dodatnu pažnju i na higijenu, ne samo ličnu higijenu, već i na higijenu radnog prostora, pomoćnih prostorija i tome slično.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić pokrenuo je postupak kontrole rada Inspektorata za rad i Ministarstva za rad povodom pogibije radnika u Zrenjaninu. Radnik javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija poginuo je juče na gradilištu, dok je još jedan radnik tog preduzeća uhapšen zbog sumnje da, kao odgovorno lice, nije postupao po propisima i tehničkim pravilima o merama zaštite na radu. Inspektorat za rad ima obavezu da u roku od 15 dana obavesti zaštitnika građana o svim činjenicama i okolnostima u vezi sa tim slučajem.
Ovo su novosti dana. Zbog direktnog prenosa sednice Skupštine i sutra će biti promjene termina nastave na programima RTS-a.
Nastava na daljinu Moja škola za učenike od 2. do 8. razreda biće emitovana na 3. programu televizije od 8 sati. Kao i do sada, učenici 1. razreda nastavu mogu pratiti od 8 časova na 2. programu naše televizije. Za srednjoškolce časovi su dostupni na internet platformi RTS Planeta.
Prvi put u istoriji srpskog obrazovanja mali maturanti su imali priliku da oprobaju svoje znanje na online testu 2 mjeseca pre završnog ispita. Online predavanja za osnovce i srednjoškolce bit će završena do kraja maja, što znači da nema potrebe za masovnim povratkom u škole, već je plan da se one otvore u junu za polaganje male mature i popravljanje ocena uz poštovanje svih mera zaštite. To je rekao ministar prosvete Mladen Šarčević. Pripremila Sandra Cvijanović.
Završetkom online predavanja okončano je 80% posla, a sada, prema rečima ministra prosvete Mladena Šarčevića, preostaje zaključivanje ocena održavanja male i mature srednje škole. Đacima od 1. do 4. razreda ocene će biti zaključene kroz formativne vidove ocenjivanja, odnosno po modifikovanom pravilniku. Kada je reč o đacima od 5. do 8. razreda, poželjno je, poručuje ministar, da deca u dogovoru sa nastavnicima dođu u školu kako bi popravili pojedine ocene, ali uz poštovanje svih mera zaštite.
Sigurno bi preporučio učenicima koji su imali jedinice, neće niko popraviti na lepe oči. Ako si imao jedinicu na polugođu, jedinicu na tromeseču, ti si sada učio, radio, ima čak vremena i da dođe, da se ustanovi da on je napredao mnogo, pa da mu se danima unapred jedno 5-6 dana i pomogne, da bi eventualno to uradio kako treba. Na kraju krajeva, postoji augustovski rok, on je za kaznu, on je za planiranu obavezu.
Stari osnovci mogu da dolaze sporadično jer njima ocene mogu da budu zaključene bez zadnjeg kvartala s obzirom na to da je polovina ocena izvedena na polugođu, a još jedna četvrtina kroz treće tromesečje, navodi ministar Šarčević.
Znate kako, mnoga deca su mnogo dobro učila, imala su mnogo vremena, imali su roditelji u sebe, to nije čest ambijen, znači mogu da pokažu da su zaista napredovali i da to neki način ozvaniče. Odlični đaci, Vukovci, oni koji su to radili sukcesivno u toku celog perioda, također njihovi profesori će kroz ovaj formativni vid izvesti sumativne ocene. To prosto nije sporno. Kada kažemo da polovina ne mora da dolazi, da još od te polovine, još jedna četvrtina također sigurno ne mora dolazi, govorimo onda ako je škola 600 đaka, znači pa 300 mlađih ne dolazi, a od ovih 300, 150 dolazi. I kad to podelite u razne dane i nedelje, i u malim grupama, to je onda vrlo bezbedna priča.
Prema podacima Ministarstva prosvete, od ukupno 68.504 osmaka, probne testove za završne ispite rešavalo je više od 91% učenika. Pomoćnik ministra prosvete, zadužen za osnovno i predškolsko obrazovanje, Milan Pašić, navodi da testovi sadrže pitanja iz nastavnih sadržaja od 5. do 8. razreda.
Ove godine iz matematike i srpskog jezika, odnosno maturnih, bilo je 9 pitanja osnovnog nivoa i na ovom online testu samo procenu znanja, 7 iz srednjeg nivoa i 4 pitanja iz naprednog nivoa. Šta to znači? Znači da bi učenici trebali da urade od najmanje 80% njih i više te zadatke sa osnovnog nivoa, 50% sa srednjeg i 25 učenika zadatke sa naprednog nivoa.
I ove godine najveću glavobolju osmacima zadavali su zadaci iz geometrije. Najveći broj pitanja iz srpskog jezika bio je iz gramatike, zatim iz književnosti i vještine razumevanja pročitanog.
Prosek je za srpski, odnosno maternji jezik, 13.69, za matematiku je 13.56 i za kombinovani test su najbolje radili 14.63. Veliki broj njih je samostalno odgovorio na ovaj test iz prostog razloga što će im značiti za tu neku samoprocenu znanja i nekog planiranja za dalje napredovanje.
Ukoliko epidemiološka situacija bude povoljna, mala matura verovatno će se održati 17., 18. i 19. jula uz moguća mala pomeranja.
Pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Renata Pindžo izjavila je da preciznih podataka o gubicima u turizmu nema, ali da je osnovano misliti da bi ova sezona bila najbolja turistička godina u Srbiji i da nije došlo do epidemije virusa. Ona je kazala da podaci koje je iznala Svetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija govore da pad globalnog turističkog međunarodnog prometa već sada ide i do 60%. Sa putnicima koji su do 15. marta uplatili turističke aranžmane, agencije će potpisati nove ugovore za zamensko putovanje iste vrednosti, koje mogu da iskoriste do kraja 2021. godine, dok će posle tog roka u narednih 14 dana morati da vrate novac svim građanima koji nisu prihvatili ponuđeno rešenje. To je suština uredbe kojom će, kako tvrdi resorni ministar Rasim Ljajić, vlada pokušati da izađe u susret i našim građanima i domaćim firmama koje posluju u tom delu privrede. Agencije su bez posredovanja države slične sporazume zaključile sa oko 123.000 klijenata, što je svega četvrtina ukupnog broja aranžmana koji su otkazani zbog epidemije virusa. Zabeležio Ivan Jovanović.
Zbog otkazanih putovanja, ozbiljni materijalni problemi čekaju i građane koji su uplatili aranžmane i turističke agencije. Resorni ministar Rasim Ljajić kaže da je okosnica posebne uredbe vlade koja štetu treba da svede na najmanju moguću meru zamensko putovanje koje može da se iskoristi do kraja 2021. godine.
Sad se sklapa novi ugovor koji je pokriven polisom osiguranja. Prema tome osiguravajuća kuća u tim situacijama pokriva gubitke koje je imao putnik. Prema tome mi pokušavamo zato ovom uredbom da spasimo putnike da dobiju svoj novac ili da zamjene svoje putovanje. Većina agencija kažu mi nemamo novac i smo novac uplatili stranim partnerima. Prema tome šta preostaje putniku ili da tuži tu agenciju, pitanje koliko će onda dobiti novca, ili druga opcija je stečaj agencije, to je najlipši magarac do zelene trave.
Ljajić je rekao da su agencije slične sporazume i bez posredovanja države već počele da zaključuju sa klijentima.
Imamo sad situaciju da je rešeno 123.000 slučajeva od tih 500.000 recimo plaćenih aranžmana. Putnici negde prihvatili već ponude agencija bez posredovanja bilo koga. Novac je vraćen tamo gde nisu napred uplaćeni aranžmani i ovde postoji mogućnost da ukoliko agencija bude u poziciji da vrati novac, ona može da to uradi daleko pre 31.12. naredne godine.
Epidemija koronavirusa poremetila je turizam i u državama članicama Evropske unije, gde se također radi i na rešenjima za koja se opredelila Srbija, poručio je Ljajić.
Još uvijek dakle nema tog dogovora na nivou Evropske unije, on ide u pravcu da se izdaje neki zdravstveni kartoni, ali još uvijek je to u magli, još uvijek niko ne zna kada će se granice otvarati, kako će se organizovati ta putovanja, koliko će biti dozvoljeno mesta u avionu. Milion je nepoznanica i zato je moja preporuka građanima da razmisle da odmor ove godine ili deo odmora svakako provedu u zemlji.
Ljajić tvrdi da će vlada zbog epidemije koronavirusa naše građane konkretnim merama podrške pokušati da okrene ka domaćim turističkim centrima.
Novi ugovori sa poštom, štampanje novih 400.000 vaučera, nova uredba koja mora da pokrije sve ovo. Prema tome vjerujem da ćemo za 10 dana sve to završiti, će građani moći da se prijavljuju, nova mogućnost za veći broj građana, vjerujemo i veći broj destinacija. Tako da očekujemo da će ovo bar delimično nadoknaditi onu štetu koju ćemo pretrpjeti zbog manjka deviznog priliva u tekućoj godini.
Turistički radnici Srbije završili su prošlu godinu sa oko 3,7 miliona gostiju, od kojih je udeo stranaca prvi put stigao do 51%. Taj deo naše privrede ostvario je devizni priliv od skoro 1,5 milijardi evra.
U emisiji podsjećamo, u posljednje 24 časa u Srbiji je na COVID-19 testirano 5446 osoba, od čega je pozitivno 222. To je saopšteno na konferenciji za medije u Palati Srbije. Od posljednjeg izveštaja, prema rečima dr. Darije Kisić-Tepavčević, bitku sa virusom, nažalost, izgubile 6 osoba, 3 ženskog i 3 muškog pola.
Od poslednjeg izveštaja u našoj zemlji testirani su uzorci 5446 osoba, od kojih je 222 bilo pozitivno na prisustvo ovoga virusa. U ovom momentu ukupno je hospitalizovano 2517 pacijenata. Na respiratoru se nalazi ukupno 79 pacijenata. Nažalost, od našeg poslednjeg izveštavanja do 15 časova umrle su još 6 osoba kao posljedica infekcije ovim virusom, od koga su 3 osobe bile muškog i 3 osobe ženskog pola. Ukupan broj preminulih osoba od početka epidemije jeste 168. Ukupan broj izlečenih građana do ovog momenta jeste 1260.
Detaljni izveštaj u našim narednim emisijama. U Beogradu ponovo rade pijace u zatvorenom prostoru, među kojima je i Palilulska. Na toj pijaci kupce je dočekao nesvakidašnji prizor, nastup solista opere Narodnog pozorišta.
Direktorka opere Jasmina Trumbetaš-Petrović rekla je da su se operski pevači današnjim nastupom solidarisali sa umetnicima celog sveta, a naročito Italije i Španije, koje su najviše pogođene koronavirusom. Pijaca će raditi svakog dana od 7 do 15 časova, osim ponedeljkom i u danima kada je na snazi zabrana kretanja.
Sterino pozorište 65. po redu neće biti održano kako je planirano od 26. maja do 3. juna, već se razmatra mogućnost pomeranja za kraj avgusta. O tačnom datumu održavanja Sterinog pozorišta publika će biti pravovremeno obaveštena. Jedna vest iz sporta.
Olimpijske igre u Tokiju naredne godine biće održane samo pod uslovom da koronavirus bude pod kontrolom na celom svetu, izjavio je predsjednik organizacionog odbora Yoshiro Mori. U protivnom, novo odlaganje nije moguće i igre će biti otkazane, rekao je Mori, prenosi Reuters. Takav stav zastupa i Međunarodni olimpijski komitet, koji je više puta potvrdio da će se igre održati samo ukoliko sve članice budu mogle da učestvuju i zdravlje sportista ne bude ugroženo. Svetski lekarski eksperti smatraju da će bez vakcine za koronavirus igre biti nemoguće održati.
Topao je ovaj 28. april u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 27 stepeni. Vreme sutra i narednih dana.
Sutra promenljivo oblačno, mestimično kiša ili kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom uz slabi umeren vetar. Jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, popodne i uveče kiša ili kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna 24 stepena. Narednih dana promenljivo oblačno i nestabilno vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.
U 28 minuta do 5 završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Nena Celaković i Relja Trajković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i ostanite kod kuće uz Radio Beograd 1.